I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time.
Yeah, tu tawe so the to kuni iretik. Tena naf nat de kua ni fivrina tam timbara inaiti. Brothers and sisters, ri ralasi anabavi ra nandalna ni buka ni mormo tatuatu. As you remember, Jacob was one of Rata did Narut yet Jacob and Urai Amnis and a Kalarwan Nilia, Teragatani and Tanfon, Taurian Yangan, Nifanaka Vinia of Tan Jerusalem, Itan Mason Nifagakan Assassin, Aritan Kuani, Fisarambas and Atawamni, Fianaka Vin and Nuanetzi, Fankatuavan, a sea, Ficumian, Fandarit Jacob, Satiani Lamanes Lemuel, Fatan Sitiani Nefi, Arina Nuinazi Manukanani. Tisa tisa te wanivan. Simumba ni filankevche ni filosofia ni teologi. Philosophy or even theology. It was about family. The tender anguish of Jacob's soul is evident. Ni tebetebe ni Jacobot ya ita miyariari awam ni ayan fa itzipaka ni ten ni paminani mumba ni Kristini fa wokan si andani yernante manta sin fanwesan ni fanayamasan ari aneo ni taftalepe ni fanafutan. And make a mark of the great plan of redemption. And then just ya lua ni anova ni veluma faran te ni tucha varnu lasain. Is a foot to ni father to an umarain. Nitalau it a cup away. Omba went in the no ask Ulasayan uncle son. Metifa tapanarura amanden sir I pay sir and pain it's upon it a cup at tam zai. Tien eva woken, such a fiana cafe and kua is zero. Nan piana tamasava zero arakizai vitanis. Artam nier ni fanaina mantul. Mampitanta nazi ireo mazava tsara izy, momba izay trank, ra toa izy ireo mifidy ny tsihitra amin'ny vavahady eto sy mitozo amin'ny lalana izay tery. Tsy hitany izay azo lazaina ankoatr'izay mba ampitandrina sy anainga ary anantena sy andrisika. Koa izao fotsiny no nolazaina. O mba endry. Inna no azoko lazaina ankoatra izany. Ny ao anatamin'ny mpikambany fiangonana tany amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao aho mahatalanjona ahy ny fanasy herin'ny mpikambanantsika maro. Maro no ahita fanampiana sy fitahiana. Mizotra mikery ny asa ary mahafeny fankasitrahana ahy izany. Saingy hitako fa tokony ho endry amin'ny fomba maro ny mpikambany fiangonana ao amin'izay rehetra nataontsika. Notendreny ny tompo tao amin'ny fahendreny tsisy fetra fa fanompoana tsy matianina no atao ao amin'ny fiangonana. Midika izany fa nodidiana isika hifampitandrina sy hifanompo. Isika dia mila mifankatia tahaka ny hitiavan'ny raintsika any an-danitra sy ny tompo Jesosy Kristy antsika. Mivahova ny antsontsika sy ny toe-javatra misy antsika ka manome antsika fahafahana hanompo sy voatra amin'ny fomba samihafa izany. Ny ankamaroan'ny mpitarika sy ny mpampianatra ao amin'ny fiangonana dia mazoto mirotsaka amin'ny fanatanterahana ny adidiny. Marina fa misy ireo izay mahavita latsaka noho ny sasany, nefa saika misy ezaka ampahatsorana foana manompo tsara ao amin'ny filazantsara. Indraindray misy ireo izay mazoto be loatra ao amin'ny fanompoany ao amin'ny fiangonana ka manjary mavesa trila ny fiainany. Manjary inoan'izy ireo fa ambony nohon'ny olona nytompoiny ny laminasa tanterahany. Sarontiny amin'ny aingokaingony tsy ilaina sy mandany fotoana sady lafo loatra sy mahamizany ny fanampoany. Tsy avelany hafa andray anjara na androso ao amin'ny adidiny tsirairay avy. Vokatra izany fandaniam-potoana sy hery loatra izany ao amin'ny fanompoany ao amin'ny fiangonana dia mety hiaratsy ny fifandraisam-pianakaviana mandrakizay. Mety animba ny antonasina izany. Tsy mahasoa izany na ara-panahy na ni lafa ni av. Na te misa za ni fotona hitakia ni antu penguna na eza kasi fifantuna tima azat, te mila mi eza kaisika hampi fandanza ni zavati het. Situku ni afelan tika isul ni fikara karana ni zavati pe av, awam ni fiena tika na ufiena na ufien, ni fanum puan tika. Tsarovana toro hevitry Benjamin Panjak ary Esau izay anaovanareo ireo zavatra rehetra ireo amin'ny fahendrena sy ny filaminana fa tsy takena ny hazakazahan'ny olona iray aingana kokoa nohon'izay tratran'ny herina. Ny sosokevitra dia misy fomba enina izay afaka hanompoantsika tsara sy ampahendrena. Voalohany, mifantoa amin'ny olona sy ny fitsipika fa tsy amin'ny laminasa. One of the most important iray amin'ny zava-dehibe indrindra ataontsika amin'ny alalan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny mampivoatra ny olona. Ny fanompoana tsara ny hafa dia mitaka ny hazoantsika tsara ny momba azy ireo manokana. Ny toetoetra, ny fahatanjahany, ny ahiahiny, ny fanantenany, ny nofinofiny mba hanomezana ny fanampiana ny fanohanana ilainy. Raha tsorona, mora kokoa ny mitantana laminasa toy izay mahazo sy manompo marina ny olona. Ny tokony ho tanjona voalohan'ny fivorian'ny mpitarika fiangonana dia ny resaka momba ny fanompoana ny olona. Afaka atao amin'ny telefona, email na taratasy alefa-paosy. Izao ny ankabeazan'ny fifanomezana vaovao sy fandaminana. Nozany afaka mifantona amin'ny izay ilain'ny olona ny fivorian'ny filankevitra sy ny fiadidiana. Ny tokony ho tanontsika mandrakariva dia ny ampiasa ny laminasan'ny fiangonana mba hanatanjahana, ankaherezana, anampihana, ampianarana sy tsiavana ny olona ary hahatonga azo ho tanteraka. Tadio fa lehibe ny hasarobidin'ny olona eo imason'Andriamanitra. Fitaovana ny laminasa. Ny fitantanana sy fampiasana olona amin'izany dia tsy tokony ho ambony noho izay ilain'ny olona natao ho tahiana sy ho tompoina amin'ny alalan'ny laminasa. Faharoa, mahaiza misantatra. Rehefa milofo amin'ny antsika isika dia tokony hikatsaka ny fanantenan'ny fanahy mba hahitana vahaolana amin'ny fomba izay hanampitsara ny olona tompointsika. Manana ny boky torolalana isika ary tokony hiarahina izany. Ny torolalana hita ao dia namela antsika hieritreritra ahay misantatra sy ampiasa ny talenta manokana. Ny fandidiana antsika ilofo amin'ny antsontsika dia tsy didiana isy angiokaingona na hanasoratana an'izany. Ny fahaiza misantatra dia tsy voatery hitika hoe manitatra matetika izany midika hoe tsotsorona. Satria ny fitsipika mandrakizay ny safidy malalaka dia mamela antsika hifety sy hieritreritra manokana dia tokony ho afaka mahita vahaolana kokoa hatrany hatrany isika. Mety manao fahadisoana isika indraindray saingy raha tainy mbola manaraka ny fitsipika sy torolalan'ny filazantsara isika dia afaka misintona lesona avy amin'izany hiantsoana izany ka afaka mahazo kokoa sy mahay manompo kokoa ny hafa isika. Midika koa ny fahaiza misantatra fa tsy mila tenenina antsika izay rehetra tokony ataontsika. Hoy ny Tompo, tsy mety ny hibaikoako amin'ny zava-drehetra fa izay terena amin'ny zava-drehetra dia mpanombokamo sady tsy endry. Matoky izahay fa ampiasany fanantenan'ny fanahy ianareo. Matoky izahay fa anao izany araka ny fomba sy fitsipiky ny fiangonana ianareo. Matoky izahay fa ho endry ianareo rehefa mifanakalo hevitra mba hampindomboana ny finoana sy teny vavolombelony iro izay tomponareo. Fahatelo, zarazarao ny asa ary omeo andraikitra ny hafa. Misy fahasamihafany ny mahatompona andraikitra anao amin'ny famitana ny asa sy ny fanaovana ny asa samirery. Ohatra, tokony tsy hisy filohan'ny kolejin'ny olona hihevitra intsony fa mila mamita ny fampianarana isan-tokantrano izay tsy vitan'ny hafa izy. Toraka izany amin'ny filohan'ny fikambanana ifanampiana momba ny famangiana isan-tokantrano. tsy vitan'ny hoe tsy fahendrena izany fa tsy fampianarana famangiana izao tokantrano mihitsy. Tsy momba ny tarehimarika natatitra momba ny fitsidihana tokantrano ny fampianarana isa tokantrano. Ny fitsidihana sy ny tarehimarika dia fomba entana mandray fotsiny. Ny fampianarana isa tokantrano dia momba ny fitsiavana olona sy fanampiana ary fanaraha-masonyireo zanaky ny raintsika any an-danitra. Tokony hisy anjara asa omena, tokony hozaraina amin'ny hafa ny andraikitra, ary tokony avela ny mpikambana natotosa ny andraikiny arak'izay tratry ny heriny. Manome torohevitra fandresen-dahatra na fandresehana fa aza fitaina ho aza ny asany. Avelao ny hafa androsy voatra na dia midika aza izany indraindray fa tsy dia lavorary ny vokany hita ao amin'ny tatitra. Fahaefatra, foano ny fanomezan-tsiny. Manantena aho fa mazava ho azy fa ny fanomezan-tsiny dia tsy fomba tsara entina mandrisika ho an'ny mpitarika sy mpampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tokony amin'ny alalan'ny fitiavana sy fankasitrahana marina no andresiantsika ny olona fa tsy amin'ny fanomezan-tsiny. Tiako ilay fiteny hoe mario ny zavatra tsara ataon'ny hafa. Na dia izany aza, misy ihany ireo izay manome tsiny ny tena ny momba ny fanompoany ao amin'ny fiangonana. Mety hatsapa izany isika rehefa maro ny zava-dehibe mitaky ny fotoana sy ny fiheverantsika. Tsy afaka hataontsika daholo ny zava-drehetra tany mbola eto an-tany isika, koa tsy maintsy hataontsika amin'ny fahendrena sy ny filaminana ny zava-drehetra. Matetika izany midika fa havelantsika vetivety aloha ny zava-dehibe iray mba hikarakarana ny iray hafa. Indraindray mitaky ny fotoananao manontolo ny zavatra ilaina atao amin'ny fianakaviana. Indraindray ny andraikitra amin'ny asa no mila atao aloha, ary hisy fotoana izay mila anatanterahana ny antsom-piangonana aloha. Ny fahaizana mampifandanja asa dia avy amin'ny fanaovana izay ara-potoana fa tsy amin'ny fanemorana ny fiomanantsika ka fiandrasana ampotoana motra vao tanterahana tintsinka. Ankoatr'izany, mila tsaroantsika fa tonga i Kristy hanala ny fanomezantsiny amin'ny famelany ireo izay mibebaka. Tonga izy hitondra fiadanana ho an'ny olona malahelo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny mahagaga dia manangy antsika izy hoe entony iziogako ary ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Rehefa manomboka miasa ao amin'ny fiainantsika ny herin'ny soro-panavotana dia manjary azontsika fa efa nizaka ny entan'ny tsinitsinika ny mpamonjy. Engany isika ho endra ka hatakatra sy bebaka rehefa ilaina izany ary anadino ny tsinitsika. Fahadimy, ilaintsika ny mahay mandamina tsara ny fotoana, fidiram-bola, tanjaka ary ny fiheverantsika. Te hampahafantatra tsiambaratelo kely aminareo aho, efa fantatry ny sasany aminareo izany. Raha toa ka tsy dia izao no fotoana tokony hahalalanareo izany. Ninino ilain'ny fianakavianareo na andraikitrareo amin'ny fiangonana dia tsy misy an'izany hoe vita izany. Hisy zavatra fanampiny ataontsika foana. Misy zavatra hafa foana ilaina karakaraina amin'ny fianakaviana. Misy lesona hafa foana homana na dinidinika hafa atao na fivorena hafa atrehana. Mila manana fahendrena fotsiny isika eo amin'ny fiarovana ny fahasalamantsika ary ny fanarahana torohevitry ny filohana ny klimatetika hoe ny anaovantsika fotsiny izay tratry ny herintsika. Ny tena ilaina araka ny hevitra dia ny ahalalanao sy ny atakaranao izay vitanao manokana, dia avy eo mitsinjara ny fotoananao sy ny tokony ho karakarainao ary izay anananao mba hanampiana ampahendrena ny hafa. Anisan'izany ny fianakavianao ao amin'ny fikatsahany ny fiainana mandrakizay. Fahaenina, ho anareo mpitarika momba ny fanomezana andraikitra ny mpikambana, indrindra ny mpikambana vaovao. Hoy ni filoi en kliwe mila andaikta fkuwe ni pikiamba na fofa wami ni fengunan. Ninin andaikta umenas, tiet tukene umafesa taruota wami ni pikiamba na fofa, tukene ufumba fana saranas awami ni fengunan. Am ni fenaran ni fut papenaran. Since Fifanera Serana, I'm the Picambana, my Mandra Yulin. Tukani Ampific Trasia, I'm the Fila Santara, and Aferna, I'm the Lawn Nizan, I'm the Lalan Nifam Tumbuana, and the Ten Favon Berlin, as Sini Fanpuna, Miss Lanzan. Riralas and above, Oka Sika, if Antukam Nifumba Tuta Africa, Anupon Tika, I'm the Fanzakana Demant, Kayesa Kafuana, and Puvanifianan, and Isanzani, Niatik. Ni zava-dehibe indrindra ao amin'ny andraikitsika ao amin'ny fiangonana dia tsy ny fitaterana tarehy marika na ny fivoriana tao fa ny ahitana raha ny olona tsirairay izay nitompoana tsirairay tahaka ny nataon'ny mpamonjy dia natanjahana sy nankahirezina ary farany lasa ny ovy. Ny asantsika dia ny anampy ny hafahita ny fiadanana sy ny fifaliana izay avy amin'ny filazantsara ihany. Amin'ny teny fohy no namitsinan'i Jesosy ny fomba hahafahantsika manatotosa izany. Hoy izy, raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Misy fomba maro hitovian'ny androntsika anio amin'ny andron'ny Jakoba. Ny torohevitro dia mitovy amin'izany. Mibeba sy manatona amin'ny fofehin'ny finiavana ary mifikira amin'Andriamanitra toy ny fikirany aminareo. Mba endry momba ny fianakavianareo rirahalasy anabavy. Mba endry momba ny fanatotosana ny antsonareo ao amin'ny fiangonana. Mba endry momba ny fotoananareo. Mba ho endry amin'ny fampifandanjana ny andraikitrareo rehetra. O mba endry rirahalahiko sy anabaviko. Inona no azoko lazaina ankoatr'izany? Hotahian'Andriamanitra ny isika mba hitiavantsika mampahendrena ny Jesosy Kristy zanany sy mba hanampiantsika mampahendrena ny fanatanterahana ny asany. Izany no fijoroana vavambeloko favelona izy ary izany ity no fiangonana ary ny hoendringe isika eo amin'ny fanatanterahantsika ny asantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.